halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika qaarkood iyo weliba caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah bisha juunna waa lix sannadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya sahre cidla nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
maantana waxaa degay 167 waxaana weeye dadweynaha dadka waa dad qaxoonti ka soo baxay waanu soo dhoweynaynaa si fiican baanu soo dhoweynaynaa horena waanu u dhoweyn jirray
kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga dibadejinta qaxoontiga soomaaliya ee gaadhay dalkaasi yeman waa xaamud xuseen cabdilaahi wuxuuna ka warbixinayaa qaxoonti cusub oo soo gaadhay magaaladaasi berbera iyagoo ka yimid dalka yeman
qodobada kale aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shaqaale gaadhaya ilaa 4 milyan oo u shaqeeya dowladda Maraykanka oo xogtooda loo dhacay warbixin ayaan idinka haynaa
qaar ka mid a soomaalida ku nool dalka ukrain oo ka hadlaya saamaynta ay ku yeesheen dagaalada ka socda dalkaasi
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna subaxnimo marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
qaramada midoobay ayaa ku booriyay dhammaan dhinacyada ku hirdamaya dalka ukrain inay ixtiraamaan heshiiskii xabad joojinta ee la gaadhay bilowgii sanadkan sidoo kalena madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa jimcihii shalayto telefoon kula xidhiiray madaxweynaha ukrain petro poroshenko waxaana u muujiyey walaaca uu ka qabo dagaalka ka sii huraya dhinaca bari ee dalkaasi ukrain warkan ka soo baxay aqalka cad ee Maraykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada mas-uul ay ka wada hadleen arrimo la xidhiidha ku lug lahaanshiyaha Ruushka ee mushkiladaha Ukraine iyo xabad joojintii la saxeixay bishii February ee sanadkan
aqalka cad ee dalkan Maraykanka ayaa ka gaabsaday in uu dalka Shiinaha ku eedeeyo in dalkooda ay weerar ka soo qaadeen koox xaday xogta hay-ad mas-uul ka ah kaydinta macluumaadka shaqaalaha dowladda Maraykanka isla markaana soo xaqiijisa kalsoonida lagu qabi karo shaqaalaha u shaqeynaya dowladda afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka George Ernston ayaa shalay jimcihii sheegay inaanu ku degdegi karin in uu ka hadlo cidda mas-uulka ka ahayd weerarkaas iyo weliba dalka ku lugta lahaa wuxuuna hadalkiisa sii raaciyay in xukuumadda ay waddo baadhis arrintan la xidhiidha laakiin xubno ka mida dowladda Maraykanka iyo dadka wax falanqeeya ayaa iyagu aaminsan in weerarkan lagu xaday macluumaadka shaqaalaha dowladda Maraykanka oo gaadhaya ilaa 4 milyan oo qof in ay soo qaadeen koox kombyuutarada jabsata oo ku sugan dalka Shiinaha isla markaana ay suuragal noqon karto in ay xidhiidh la leeyihiin dowladda Shiinaha dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in wararkan la isla dhex maraya ay yihiin kuwo ka hor dhacaya xaqiiqda baadhista afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Hong Li ayaa arrintan ku tilmaamay arrin mas-uuliyad darro ah
taliyaha booliska ee dalka Pakistan ayaa sheegay in 18 nin ee lagu soo eedeeyay inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday gabadha yar ee dhawaanta ku guuleysatay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda Nobel Peace Prize-ka Malala Yousafzai oo xilligaasi weerarkaasi lagu qaaday walaalaydiisa waxbarashada gabdhaha iyadoo ku sugnayd gudaha dalka Pakistan raggaasi in xabsiga laga sii daayay taliyaha booliska ee dalkaasi Pakistan Saleh Marwaad oo ku sugan gobolka Swat Valley ayaa warbaahinta u sheegay in sababta raggaasi loo sii daayay ay tahay iyadoo lagu waayay wax cadeymaa oo muujinaya in weerarkaasi ay qayb ka qaateen saraakiil kale oo hay-adaha amniga ka tirsan ayaa iyaguna cadeeyay wararkaasi sheegaya in nimankaasi la sii daayay bishii April ee lasoo dhaafay ayaa 19 waxaa lagu soo eedeeyay inay weerarkaasi qayb ka qaateen oo ay dhaawac culus oo dhinaca madaxaana u geysteen Malala Yousafzai waxaana lagu xukumay 25 sannadood oo xadhiga
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a qaxooti ka soo cararay dagaalada ka socda dalka yeman oo isugu jira soomaali iyo yemaniyiin ayaa soo gaadhay magaalada berbera waxaana ka hadlay guddoomiyaha guddida dibadejinta qaxootiga ee Soomaaliland Xamuud Xuseen Cabdullaahi. Qaxootigan ayaa la dejiyey goob ay ugu talagashay dowladda Soomaaliland, waxaana warbixintan Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye.
Qaxoontigan oo shalay soo gaaray magaalada Berbera ayaa tiradoodu tahay ku dhawaad 170 qof oo isugu jira caruur iyo waayeel u kala dhashay Yemen iyo deegaanada Soomaalida. Guddoomiyaha xigeenka gobolka Saaxil, ahna guddoomiyaha guddida dib u dejinta qaxoontiga Yemen ka yimaada Xamuud Xuseen Cabdullaahi ayaa warbaahinta uga warbixiyey tirada qaxoontiga ee hore u soo gaaray Soomaaliland.
Waxay ahaayeen in markii hore 4,000 iyo 900 iyo 370 bay ahaayeen.
Guddoomiyaha xigeenka gobolka Saaxil waxa kale oo uu sheegay in tirada dadka qaxoontiga ay shalay soo gaadhay Soomaaliland ay ku dhowdahay 170 qof, waxaana xusay qorshaha ay ugu talagaleen.
Maantana waxaa degay 167, waxaana weeye dadweynaha dadka waa dad qaxoonti ka soo baxay. Waanu soo dhoweynaynaa, si fiican baanu soo dhoweynaynaa, horena waanu u dhoweyn jiray. Waxa weeye iminkana maanta madaxweynaheennii baaba yimi, waxa weeye isagaa gacanta ku qabtay oo eegay.
Qaxoontiga ka soo carara dagaalada ka socday Yemen ayaa inta badan u gudba magaalooyinka kale ee Soomaaliland iyo koonfurta Soomaaliya, kuwaasoo muddo kooban uu ku sugnaado goobta lagu qaabilo ee magaalada Berbera. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. intiini dhegeystay idaacaddayadii subaxnimo ee shalayto, guddoomiyaha ku-xigeenka gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cusmaan Cali oo ka hadlay dagaalada ka socda xuduudaha gobolkaasi ee la leeyihiin dalka Itoobiya, isagoo la sheegay inuu eedeeyey in ciidamada Liyu booliska ay ka qayb qaateen dagaalkaasi oo ay laayeen dad, islamarkaana ay gacan siiyeen qaar ka mid a dhinacyada ku dagaalamaya dagaalka ka socda deegaanadaasi. haddaba waxaa V O A-da lasoo xiriiray xalayto Cabdiraxmaan Xuseen Xaaji Lugayare oo ku sugan degmada Defow, waxaana uu cabasho ka muujiyey hadalkaasi guddoomiye ku-xigeen ku sheegay. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu ugu waramay khadka telefoonka ee Defow. ugu horeyna waxa uu Ismaaciil weydiiyey bal ujeedada uu la soo xiriiray V O A-da.
walaal, waxaan ka cabanaynaa, waxaan waa wax soo daashaday 4 dagaal socday waaye. waxa waaye wax hadda aan kuu bilaabi karoon kuu dhammayn kara ma aha. dhacdada hadda un hadda na dhibtay, aan hadda caawa kaala hadlayaa. haddee waxaa dhibaato ah nin mas-uul sheeganayo oo gobolkii aan guddoomiye ku-xigeen u ahay leh ama guddoomiye sheeganayo inuu yidhaaha dad dhan oo meel degan oo durul lagu haystay 4 dadkiisi iyo maalkiisiba lagu baabi'iyey inuu yidhaaha marna waa meesha waxaa degan shabaab, waa qabiil dhan oo meel degan uu yidhaa marna shabaabaa degan. maanta u dambeysayna uulaa waxaa degan Liyu boolis oo inuu dadkaas tirtiro shaar dowladeed u gashtay una heelan oo maalin walba idaacadaha la taagan anaa dadkii laayay. taasaan aad uga cabanaynaa.
laakiin dee muu sheegin ama annaga noomu sheegin oo mu odhan dadka anaa laayay wuxuu ka hadlay dhacdada ugu dambeysa buu ra'yigiisa ka dhiibtay. haddaan ku weydiiyo idinku waxa aad sida gaarka u qoonsateen maxay tahay?
waxaan u qoonsannay meeshuu qabiilaada degan beero lahaa, hanti lahaa, lo lahaa, xoolo lahaa. subbardin cad ayaa maamulka gobolka uu weliga ku subay dadkaas.
maamulkee baad u jeeddaa?
maamulka uu saake ka hadlahayay ninkan oo Hiiraan.
waan gartay, laakiin dee mar haddii dowladdii joogto maad la xidhiidhaan, maad la hadashaan, ma arrintan kala sheekaysataan?
waxaan kuu sheegayaa ninkan iyo dadkii ku xigayba waxa waaye asaga oo horeyna u galay dembigan ayuu haddana aad adinka saakin soo deyseen asagoo dhaaranayoo leh calan Itoobiya ka taagan isagoolo waa ku duulaynaale adinkaa ka soo daayay saaka V O A-da.
waan gartay, markaa meesha calankee baa ka taagan? ma calanka Soomaaliyeed baa ka taagan mise calan kale mise calanba kama taagna?
meeshaas wax calan oo ka taagan ma leh. qabiilkii lahaayaa degan calan meel iskoolla leh oo bliis joogo oo beled uu ka taagma.
waan gartay,
meeshu waa meel goob dagaal noqotay 4 tacab lama gelin. tacabkii horey ugu yaallana raggaasa gobolka degana ku duuloo baabiiyey oo ninkaasaa ka hadlaya uu ka mid yahay welina hadda u sii dhaaranayo.
waan gartay, waxaad sheegtay 4 in meesha dagaallo ka jireen, بل هدي أضي سوماليات باتهاي حل كسيدي بادو عرق تابل علاد هدي اللي راح لتشوشي حل كسيدي بادو عرق كرتادو
هذا علاد دانسي كل ساكتو عرق تهاي حل كو عواي واسك عزيب بهاي إن الدولمات كمنهين ونهي أن أنا يكو أمان هيري لأن هاي يبارا هنهي إن الدولمات كمنهين أنا وحام هاي دفاع نفسي عم بإسلام هاي عم تيدا ماذا يبوري أنا عن ربنا بشا
waan garte een ciidan ka tirsan dawlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia sida uu gudoomiyuhu sheegay meelaha ma yimaadaan oo may soo gaaraan deegaanka
adeer wareysigaas dadban hayla gelin qoladan aad sheegaysid waa hadeer iyo galgaduud iyo hadalada wax ilaa isku qalda Soomaalidu waa ajeeb waxay isku qaladaa dagaalkaana afar sano uu socday kana hadda darada la sheegaya galgaduud ka dhacayay war uma hayno annaga deggan ayaa maashi laba bilood ee xildhibaanadan ka soo jeeda bari ayay maashi dadka ay ku aruurinayeen ay ku cila dhaaminayeen ay hanti ku aruurinayeen kadibna weerar baan ugu qaaday maalintii dhaweeyd naf iyo maalba waan ugu baabiliyay ayagana waxba gaaray
kaas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Xuseen Haaji Luga yare oo ku sugan deegaanka Difow oo u warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in xafiiska maamulka shaqaalaha ee Mareykanku uu maalinta Isniinta ee soo socota bilaabi doono in ay ogeysiiyaan shakhsiyaadka uu saameynta ku yeeshay weerar ballaaran oo lagu qaaday shaqaalaha dawladda Mareykanka. Xafiiskan ayaa ururiya macluumaadka gaarka ah ee malaayiin ka mid ah shaqaalaha dawladda Mareykanka. Mas-uuliyiinta xukuumadda ayaa ka gaabsaday in ay si furan u cambaareeyaan weerarkan lagu xaday macluumaadka shaqaalaha iyaga oo sheegaya in wado baaris ku saabsan arintan. Wariyaha VOA wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Bam Donkins ayaa warbixintan diyaarisay sahar ciidan nuraya inoo soo koobisa.
Mas-uuliyiinta Mareykanka iyo dadka wax falanqeeya ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in koox fadhigoodu yahay dalka China ay weerar dhinaca internetka ku soo qaadeen hay'adaha kala duwan oo ay dawladda Mareykanku leedahay. Weeraradan dhinaca internetka ayaa lagu bartilmaameedsaday macluumaadka shakhsiyaadka gaarka ah ee dad gaaraya ilaa 4 milyan oo qof oo ka mid ah shaqaalaha haatan ee federaalka Mareykanka iyo kuwa hore uga shaqeyn jirayba. Brad Grett oo hore ula shaqeyn jiray hay'adda dambe baarista Mareykanka ee FBI ayaa isagu sheegaya.
The initial read that it's coming from the Chinese, the question is it state sponsored, is it a private entity?
Goobta weerarka laga soo qaaday ayaa ah dalka Shiinaha. Su'aasha la isweydiinayaa waxay tahay door ma ku leedahay dawladdu mise waa koox gaar ah oo kombiyuutarada jabsada? Dawladda China ayaa iyagu jawaab cad ka bixiyay eedeymahaasi loo soo jeediyay ee la xiriira weerarkaasi lagu soo qaaday hay'adaha shaqaalaha dawladda Mareykanka. Heng Li oo ah afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee China ayaa sheegay. Waxaanu filaynaa dawladda Mareykanku inay joojiso eedaha aan salka iyo raadka toona lahayn. Taasi beddelkeedana ay muujiyaan is-aaminaad iyo wada shaqeyn. Afayeen u hadlay aqalka cad ee dalkan Mareykanka John Ernest ayaa si kooban uga hadlay arintan.
I can't get into any conclusions that have been
go'aanka kuma degdegi karo oo kama hadli karo cidda weerarkan geysatay ama dalka laga soo qaaday weerarka. Afayeenka aqalka cad oo hadalkiisa sii wata ayaa intaasi ku daray in dawladaha Mareykanka iyo Shiinuhu ay xilligan ka wada xaajoonayaan arintan la xiriirta weerarka dhinaca internetka ee lagu soo qaaday dawladda Mareykanka.
When it comes to China, you all know that
marka laga hadlayo dalka Shiinaha, waxaad la socotaan in madaxweynuhu marar kala duwan iyo kulamo kala duwan uu la yeeshay madaxweynaha haatan xukuma dalka Shiinaha. Inuu u muujiyay walaacaysa soo taraya ee la xiriira weerarada ka imanaya dalkaasi Shiinaha. Afayeenka ayaa sheegay in dawladda Mareykanku ay qaadayso tallaabooyin xoogan oo lagu difaacayo lagula ilaalinayo xogta dawladda si aanay ugu soo dhicin kooxaha weerarka ku soo qaada kombiyuutarada ee dalkan Mareykanka bartilmaameedsada.
Warbixintii wariyaha VOA wasaaradda arrimaha dibadda Bam Domkinis waxay noo soo koobisay Sahra Cille Nuur. Thank you.
wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Waxaa mar kale dib u soo cusboonaaday hirdankii siyaasadeed ee u dhexeeyay wadamada galbeedka iyo weliba dalka Ruushka kadib markii ay dagaalo ka dhaceen gobolka ku yaala dhinaca bari ee dalka Ukraine. Golaha Amaanka Qaramada Midoobay ayaa kulan la yeeshay arintan ay kaga doodayaan Ruushkana waxay u soo jeediyeen hanjabaado kala duwan. Haddaba dagaaladan u dambeeyay iyo waliba saameynta ay ku yeesheen qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan dalka Ukraine waxa ay noo hayaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Madaxa siyaasadda ee Qaramada Midoobay Jeffrey Feltman oo ka qayb galay kulan degdeg ah oo ay yeesheen Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ka deeriyay heerka ixtiraamka ee loo hayo heshiiskii ay dalka Belarus ku gaadheen dalalka Ruushka, Ukraine iyo waliba mucaaradka uu Ruushku taageero. Waxaana hadalkiisani ku soo beegmaya iyada oo magaalada dhinaca bari ku taalla ee Mariinka ay dagaalo ka socdeen tan iyo maalinimadii Arbacada, waxaana dagaaladaas ku nafwaayay sida wararka qaarkood ay sheegayaan ilaa 28 qof oo ka mid ah dhinacyadii dagaalamayay iyo weliba 9 qof oo ka tirsan dadka rayidka ah. Golaha Ammaanka waxa warbixin siiyey ku-xigeenka guddida OSCE loo yaqaano ee dusha kala socda xiisadda dalka Ukraine, Alexander Haag, isagoo ku sugan dalka Ukraine ayuu kulanka kaga qayb galayay khadka isgaadhsiinta ee la iska arko, wuxuuna sheegay in xiisadda ka taagan magaalada Mariinka ay tahay mid cusub oo walaaceedu isa soo tarayo, wuxuuna hadalkiisa sii raaciyay in xiisadda halkaas ka dilaacday ay ku sii fidayso gobolka Luhaniski iyo magaalooyinka waqooyiga ka xiga oo laga maqlayo duqeymo kala gedisan. Golaha uu maamulo Alexander Haag ayaa ka kooban 305 kormeere iyaga oo diiwaan geliyay in dhinacyadu ay adeegsadeen hubka culus, taas oo mamnuuc ah marka la raacayo heshiiskii dhinacyadu ay ku gaadheen Miski.
Our assessment from the ground is that tension levels have increased.
Qiimeyntayada ka imanaysa guduhu waxay muujinay in xaaladdu sii xumaanayso, isla markaana xadgudubyada ka dhanka ah heshiiskii xabad joojinta in ay soo noqnoqonayaan, ayuu yidhi. Safiirka dalka Maraykanka u joogta Qaramada Midoobay Samantha Power, oo la filayo inay toddobaadka soo socda booqato dalka Ukraine, ayaa rajo wanaagsan muujisay inkasta oo ay sheegtay inay jiraan xadgudubyo u muuqda in aanay dhammaanayn oo ay ku kacayaan Ruushka iyo kooxaha goonugoosatada ah ee uu taageero.
Yet Russia and the separatists it trains, arms, fights alongside and with whom it shares command and control systems in eastern Ukraine.
Illa iyo haatan Ruushka iyo kooxaha mucaaradka ee uu tababaray iyo waliba kooxaha kale ee ay amarka wadaagaan ee gacanta ku haya bariga dalka Ukraine waxay sii wadaan in ay iska indhatiraan in meel dhexe la isugu yimaado, iyaga oo docfaruur ku sameynaya heshiiskii lagu gaaray Miski, waxayna maanka ku hayaan in ay dhul cusub qabsadaan xilli dunida iyo Golaha Ammaankuba ay u muuqdaan kuwo ka indhaxidhan waxa meesha ka socda ama u muuqda kuwo si fudud loo khiyaamayn karo. Ergiga dalka Ruushka u jooga Qaramada Midoobay Vitali Charkin ayaa isagu diiday in xukuumadda Ukraine ay ku taagan tahay heshiiskii Belarus, isagoo leh ciidamada xukuumadda Ukraine waxay si hoose ugu durkeen qaar ka mid a furimaha dagaalka iyaga oo ku dhawaaqay sharci saamaxaad ah, isla markaana wadahadallo la furay qaar ka mid a dadka ku dhaqan gobollada bariga dalka Ukraine. Wuxuu ka digay in xaalad adaga ay iman doonto haddii Ukraine ay ku dhaqmi weydo heshiiskii hore ee lagu gaadhay Belarus, waxaana ergiga Ruushku ku hanjabay in ay ka dhalan karto cawaaqib xumo aan la sii saadaalin karin, isaga oo u soo jeediyey Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay inay xukuumadda Ukraine ka hor istaagaan tallaabooyinka ay ku kacayso. Tan iyo intii dagaaladu ay ka bilaabmeen dalka Ukraine, ugu yaraan 6,400 oo qof ayaa ku dhintay, waxaana la sheegayaa in ay ku barakaceen dad gaadhaya 1.3 milyan oo qof. Haddaba Maxamuud Carab waa saxafi madax bannaan oo ku sugan gobolka Odessa oo ku yaalla dalka Ukraine, wuxuu ka hadlayaa dagaaladan soo cusboonaaday.
Maalmihii ku dambeeyey welibana Arbacadii aan soo qaadanay waxaa dhex maray ciidamada dalkaasi Ukraine iyo welibana kooxaha goonigoosatada ka dagaalama bariga Ukraine ee Luhansk iyo Donetsk in ay weerar ku soo qaadeen ciidamada Ukraine, isla markaana ay dad fara badan ay ku dhinteen, qaar kalena ay ku dhaawacmeen.
Maxamuud Carab ayaan weydiiyey sida ay dagaaladani saameynta ugu yeesheen dadka ajnabiga ah, gaar ahaan dadka Soomaalida ah ee ku sugan dalka Ukraine.
Dhammaan ajnabiga oo dhan saameyn fara badan ayuu ku yeeshay, balse haddii aan Soomaalida soo qaato, waddankan waxaa loo iman jiray waxbarasho, waxbarashadii fiisayaasha ay u bixin jirtay ee waddankan loo iman jiray horta waan la joojiyey. Soomaalina ma timaado haatan wax ka barata ama sababo kale u timaada ha ahaato inay kasii dhaafaan oo ay u ahaatay oo ay ahaan jirtay in ay u sii gudbaan Yurubtaasi si ay nabad uga raadsadaan. Waqti xaadirkan waa laga joojiyey in fiisayaasha la siiyo dadkii iman jiray ee wax ka baran jiray waddankan amaba sii dhaafi jiray. Dhinaca kale waxaa jira arday wax ka baran jirtay labadan gobol oo iyagu ahaa arday wax ka barata halkaasi ilaa waqti xaadirkana waxaa kaga xadniban baasaaboorradoodii iyo welibana waxbarashadoodii iyo shahaadooyinkoodii aqoonyaduna caqabad kala noqotay oo aanay waddankiina dibadda uga bixi karin caqabad kale oo dhinaca ammaankaana ay la soo daristay oo aanay waddankiina aanay joogi karin oo taasina ay caqabad kale ku yeeshay. Dhinaca kale waxay ku yeeshay dhinacii miceeshada oo kale waxay noqotay miceeshada mid adag oo noloshii iska adkaatay.
Gobolka Odessa joogta arrin xiisaleyn maan dhowdu ka dhacdo waxba loo magacaabay madaxweynihii hore Georgia. Sidee baa dadku u arkeen nin madaxweyne mar hore dal kale ka ahaa in uu madaxweyne ka noqdo gobolkana joogtaan?
Kolley tole waa wax adduunyada ku cusub Israa'iil xaqiiqatan waa wax lala yaabay dadkuna ay isweydiinayaan. Balse siyaasadda ayaa inta badan kalifaysa in loo magacaabo ama xaaladda waddanka uu ku jiro ayaa kalifaysa in loo magacaabo maanta nin madaxweyne soo ahaan jiray oo loo magacaabo gobolka si uu u taabageliyo ama u hirgeliyo qorshayaasha iyo welibana himilooyinka waddanka Ukraine isagoo qaatay welibana dhalashada waddankan Ukraine oo la siiyey. Ta kale waxa weeyaan waxyaabaha ugu badan ee la isweydiinay waxa weeyaan muxuu u noqday qofkaasi hanshiisu waxa uu ahaa madaxweyne, balse waxaan qabaa in uu isagu ku qanacsan yahay oo uu hawshaasi kala wadi karo.
Kaas wuxuu ahaa Maxamuud Carab oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan gobolka Odessa ee ka tirsan dalkaasi Ukraine. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana warbixintaasi inala socotiinay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dhinacii ciyaaraha, waxaynu hayaa Maxamuud Mascade.
Waa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka gebi ahaanba. Waxaynu ku eegaynaa koobka horyaalada qaaradda Yurub oo caawa lagu soo gabagabeynayo magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. Koobkaasi waxaa kama dambaysta ku ballansan kooxaha Barcelona iyo Juventus, iyadoo ciddii soo baxdaana ama guuleysata ay ku guuleysan doonto koobka sanadka 2015. Haddaba barnaamijkeenu arrintan ku faaqidayno waxaa marti ugu ah Farax Abulu oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Farax, ma koor adigoo soo dhawaanaya, bal waxaad si guud uga warantaa kulanka caawa sida uu yahay iyo sida markaa taageerayaasha u arkayaan?
Mahadsanta Mascade, waana ku dhawaa barnaamijka. Runtii kulanku waa kulan aad iyo aad muhiim ah, isla markaana indhaha caalamka oo idil ay maaragtay ay daawan doonaan. Waana ciyaarta ugu dambeysa ee koobka kooxaha horyaalada Yurub oo runtii ah koob muhiim ah. Waxaana muuqata runtii taageerayaasha iyo maaragtay dadka labada waddanba inay aad iyo aad ciyaartan ilgooni ugu hayn doonaan, maadaama sanadkan guud ahaanba kubadda cagta adduunyada ay ahal ahayn ugu badani ay ka jirtay dhinaca maamulka iyo maaragtay dhinaca FIFA iyo weliba UEFA intaba oo iyaduna runtii kulan muhiima beri yaalanda. Marka kulanku waa kulan aad iyo aad u weyn, laba kooxood oo waaweyn oo labadoodana kooxaha horyaaladooda kusoo guuleysta, marka ciyaar xoog leh ayay noqon doontaa berito.
Waa gartay dabcan kubadda cagta dunida waxaa hareereeyey sida aad carab ku dhifataba foolxumada soo gaartay ee FIFA, laakiin dad badani waxa ay rajaynayaan kulankan inuu noqdo kulan boogadhay ah oo badi lagu iloobo xanuunkii dhowrkii toddobaad ee kubadda cagta haystay. Labada kooxood markaan si gaara u fiirino, marka kooxda Barcelona iyo kooxda kale ee Juventus, yaad is leedahay kulanka caawa uu soo adkaanaya ama koobka uu qaadi karaa?
Kooxda Barcelona ayaa aad iyo aad loo hadalhayaa in ay koobkan ku guuleysan karto, sababto marka aad fiirisid labada kooxood qaab ciyaareedkoodii kulamada ugu dambeeyey, kooxda Barcelona waxaa la dhihi karaa in qaabkeedu weerarka iyo difaaca ee dhexdaba inay ka dhexayso isfaham sababi kara inay kooxda Juventus ay ka badiso. Hore markaad ka fiirisid Barcelona, runtii saddexda ciyaaryahan weerarka uga ciyaara Lionel Messi iyo Neymar iyo Luis Suarez, dhaxdo runtii waa niman goolka aan laga celin karin inkastoo Juventus runtii ciyaartay miyima difaacooda uu ka maqan yahay
dabcan ciyaartoygaas sheegta waa ninkii Chiellini waa ninkii uu qaniinay Luis Suarez markii ay koobkii adduunka ku kulmeen dabcan dad fara badan waxay sugeeyeen kulankan labadoodu inay isku hor yimaadaan taloo ma la isqaniini doonaa ma wax si kala wax u dhici doonaan laakiin taasi hadda ma dhacayso maadaama Chiellini uu dhaawac ku maqan yahay oo kulanka ciyaareen
waa wax saxa maaragtay labada ciyaaryahan haddii garoonka isugu imaan lahaayeen waxaa dhici lahayd in laga yaabaa in xidfad ka dhalan lahayd inkastoo runtii Chiellini uu aada iyo aad markii FIFA ay ganaaxday Suarez uu ku tilmaamay ganaaxaas inuu ahaa mid lagu degdegay Juventusna caaway waxa kaloo ay laga yaabaa inay difaacato rikoor ah waa kooxdii ugu horreysay oo waxay noqon doontaa oo lix mar laga qaado koobkan haddii caawa Barcelona ay ka qaado
waa tafaare waqtigan haya dabcan barnaamijyo dheerna arrimahan ayuu u baahan yahay in lagu faaqido laakiin anagu soo gabagabeynayna Juventus marka aad fiiriso waxay haysataa ciyaartoy dabcan aan ka dhicin kuwa Barcelona qatka uga dheelaya dhexe ibn matalan Fidal Pogba Pirlo ah ninkii mucjisada ahaa oo waliba garoonka hadda lagu ciyaarayo koob hore ugu qaado koobkii adduunka marka aad fiiriso dhinaca Juventus miyay jirtaa salaada inaba rajaa inta koobkan Barcelona ka badan
karto oo maxaa runtii Juventus waxa ka mid ah kooxaha kaliya fara ku tiriska ah oo qaarada Yurub ka ciyaara oo aad iyo aad banooniga si xirfadaysan u ciyaarta isla markaana aan niyad jabin waxaa jira kooxaha qaar oo gool laga dhaliyo aad iyo aad u niyad jaba laakiin waa koox runtii markii gool laga dhaliyo aan niyad jabin oo isku kalsoon inay maaragtay soo cushin karto goolkaas ama ay badin karto ciyaartoy runtii aad iyo aad khibradooda muhiim u tahayna way u ciyaaran ciyaartooda hadda afkooda lifatay Buffon oo kale mar la wareystay oo difaac goolhayahooda wuxuu sheegay inuu aad iyo aad ugu mitili doono maadaama markii ugu horreysay ay noqon doonto haddii caawa koobkan uu qaado kooxdiisa inuu Champions League ku guuleysto marka Juventus dayal waxaa laga yaabaa inaan lagu kelin hase yeeshee dhinaca Barcelonana waxaa la dhihi karaa boqolkiiba 70 ciyaartooda hore uga ciyaartaa ma ahan ciyaartoy shabaq laga celin karo
dadu maasan tahay dabcan waan arki doonaa halka ay guushu u loocdo habeen dambe marka ay kooxahani fudud isdaraan iyadoo ninkaad sheegtay Buffon dad fara badan ay ka sugayaan koobka ka dhiman dunida oo aanu ku guuleysan uu yahay koobkaas isagoo inta kale koobka ee ku guuleystay waxaanu wada sugnaaba oo halka ciyaartaasi ku dambeyso dhageystayaal xubintii ciyaaraha saaki caalamku waa nagaynta faarax baa marti igu haatay kulan dambe waa mascaad oo ila sidaa iyo nabadgelyo
maxamuud mascaadde wuxuu nala socodsiinayay barnaamijka ciyaaraha halkaad kala socoteena waa v o a washington idaacadda iyadii subaxnimo oo idinla socodsiinayay sahre ciidlan nuuriyaano ismaaciil xuseen farjara waxaan idinkaga tegaynaa heesta easter
This program has come to you from the Voice of America, Washington.